Кепдер Азаттык радиосы. Өйүңүздө саглык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 1 январы, Кепдердин 2-чү күнү. Азаттык радиосунун Хабарлар күнүлүк программасынын тези иллаки илкинчи саны тарыхы үчүн 2018 жылдын халкара вакаларын сетлер эсасында кыйыскача тыйын көрүнүшүнө таярланды. Кепдешиктер Прагадагы студиодон мен Жогшун Аны Урган алып барыйм. 2018 yılın halkara vakalarını kıyıskaça sinimiz dinleyersiniz. Birleşen Ştaatların Birleşen Milletler Romasındaki ilçesi Nikki Haley 2018 yılın 2. yanvarında New York'ta Birleşen Milletler Romasındaki jurnalistlerin önüne çıkış edip şeyle dedi.
All freedom-loving people must stand with their cause. The international community made the mistake of failing to do that.
Azatlyk süýüji adamlaryň ählesi Iranly protestçileriň meselesine raýdaş bolmaly. Halkara jemgyýetçiligi 2009-njy ýylda bu işi başarman ýalňyşlyk goýberdi. Biz bu ýalňyşlygy ýene bir gezek gaýtalamaly däl.
We must not make that mistake again.
Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 30-njy ýanwarda Moskwadaky Goronmuk dolanýuş merkezine baryp şeýle diýdi.
Применение нашего оружия в Сирии убедительно показало, что по своей оснащенности российская армия сегодня одна из ведущих армий мира.
Бирин яраглармыдын Сирияда улунулмогу белкиде şu günkügün Rus goşunlarynyň dünýäniň öňüne barjy ýurtlarynyň goşunlarynyň biri ýaly enjamlaşdyrylanyny görkezdi. Käbir yarag sistemalary barada aýdylanyny bolsa dünýäde olaryň deňi taýy ýok.
Причём по ряду систем вооружения нам нет равных.
Orsiýetiň oppozisiýadaky siýasat aktivisti Vladimir Karamurdakçy 27 fevralda Washingtonda Rus elçixanasynyň daşy işigine köçede Boris Nemtsov ýazgysy açylanyna çykyş edip şeýle diýdi.
As a Russian citizen, there can be nothing more patriotic than to name a street in front of the Russian embassy.
Meniň üçin Rus raýat hökmünü, Rus elçixanasynyň öňünü Rus döwlet işgärinin adını götürýän köçäniň açylmagyndan aňyrda has bir watançylykly zat bolup bilmez. Kremlli adamlar bu waka barada käzir näme pikir etselerdi, günleriň bir güni Rus döwletiniň biziň Washingtondaky elçixanamyzyň Boris Nemtsovyň adını götürýän köçede ýerleşýänligini buýsanjakdyklaryny bilýärin.
Is standing on a street that is named after Boris Nemtsov.
Vladimir Karamurda kiçi sözünü devam edip yine de şeyle dedi.
The best possible tribute to him and to his legacy will be a free and democratic Russia.
Boris Nemtsov we onun ýyzyna galan miras üçin mümkin bolan iň gowy hormatlylyk azat we demokratik Orsiýet dolar we ol gün geler.
And that day will come.
Owganstanyň prezidenti Ashraf Ghani 28 fevralda Owgan paýtagtyndaky Kabul prosesine çykyş edip şeýle diýdi.
Demeli wahdat hukumat Talibanata resul dagawlandys.
Owganstanyň milli bütegüýlük hökümeti siýasy guruluş hökmünü parahatçylygy berkarar etmek üçin ýaraşyk düzgünlerini berjaý etmek we Talibany siýasy partiýa hökmünü akrar etmek maksady bilen hiç bir şert goýmadan parahatçylyk tekliplerini öňe sürýär. Prezident Ghani sözünü dowam etdirip ýene de şeýle diýdi.
Muk dawlandys lekum mahkeni qayd aw şarta.
Biz bu teklibi hiç bir şert goýmazdan. Parahatçylyk alalasygyna ýol açmak üçin diýer dip Gani sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, 2018-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyz dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 1 martda Moskwada Rus parlamentiniň 2 palatasyna we halka ýüzlenip Orsiýetiň harby kuwwaty barada çykyş edenden soň ýurdun harby technologiýa boýunça soňky ýeten tepkitlerini maýdanlaýan ýaraglar görkezildi.
Россия оставалась и остаётся крупнейшей ядерной державой. Нет, с нами никто по существу не хотел разговаривать.
Orsiýet iň beýik ýadro döwleti we şeýle bolmagyny hem galýar. Emma hiç kim biz bilen bu mesele barada anyk gürrüň etmek islemedi. Biz hiç kim diňlemedip Putin Orsiýetiň ABŞ-nyň global raketa gorag sistemasy wagtda bir çäre bilen geljegini aýdyp, aýak depenligini nazarda tutup aýtdy. Bolýa, häzir diňleň diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.
Послушайте сейчас.